Шайлоолор ва референдумдар кечирмек боюнча Меркел комиссиянын дүйүмүнүн президент тарапынан тасдикленмеги акимет системасына улуу кенчиликтердин бардыгынан хабар берер. Ол келечекте улуу кыйынчылыктарга себеп болор. Меркел шайлоо комиссиясына яны да Мурат Карыев башлык берилди. Ол өзүнүн аракеттери менен юурдун көмүртүклүк, буломбожорлук тарыхына автоматик суратта кирип келипти. Кут Карыев Курбан уулу берди Мухаммедов шайлоолор кечирмеден Түркменстанның президенті деп ұлан едіп болжақтығын айдып дей.
Келіп, құшымат сайлы марам орты, сайлы жақтар құрған мәлікөл естері. Сайлы кесті деймен бір жақтымады.
Меркел сайлау комиссиясының шейлі қарайышлы адам башлық болса, оның нәмелері қарашып болжоғыны көдіңіне кетірмеген қиын. Тұтыш комиссияның дүдімі 100% президенттің өзіне оның администрациясына қарашылы адамлар. Бердімхомедов ием ікінші керек чынлықы дөулет проблемасы. Теклиплерін, инициативаларын йоқлығы білен үзбейді олды. Сайлау комиссиясына хәкіметі дуалы қарашылы, тавин адамларын белленмегі баштан инициативаларын еліна яғны күйіліп ташлияр. Бұқатта шейлі бір яғдай дөрәп. Өзіні президент сайламақ қойынша комиссия президентің өзіні башылық берілемегінің әм әрбет яғдай. Егер шейлі олайса, өзі өлен бағыланшықты, өзіпілейінің өңініне петелмектен, яяпламақтын, өзіңуден үч кечмектен ұтылар дей. Юртты өзіпі әбелінен чиновник болса, қарашсыздық білінір дәп болшы алы, өзінің хәкіметі өпарлығының өркөзмелі, иш білін суыз етмелі болар. Яғынны кешірін үкімет мәслағаттарының верінні президент, етерлік дәрежеде инициатива көркөзмерлікті, өзбаштық меселі чөзмерлікті, йоқордың көркөзме қарашып отырмақты, юрдың елбашыларын танқиытлапты. Ине инден парадокс бір яғдай дөрөді. Меркелден берілжек көркөзме тавшырғы қарашмағы межуыр адамлары комиссия президентің өзі беледі. Башқа шайдалынны хәкіметің өзі, өзі чүйін қиыншылықлар дөрөдіяр. Доғырсы президентті үйшіп етін альтернатива да йоқ. Ол режимің, хәкіметің өдірілген қадырлар бағдарынан сайлап алмағы межуыр дейп, постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын давам еттірер. Егер юртта оппозиция, қарашсыз жемгешілік құрамалар йоқ болса, шейлі ағдайда юрттағы елбасшы қатлақта, өзінің йоқырдағы башлығы көрі-көрлік білен баш әгімектен, оңа өпарлығын көркөзмектен башқа елға алмайар. Президенттің тәсір едіш арсеналыны башқа хейлі, көп санлы мүмкіншіліктер, сайлавалар ялы, құраллар йоқ. Күйіч қорқызмақ білен, дөулет бәхвитлі инициативалар үйді шықарып, оңа ее орып болмайар. Қорқы терсіне, дөрідіжілік энергетіні, қызуы ұсмақ едіп ташлайар. Дұрмышы ықтысадиеті либералаштырмаздан, ашықлаштырмаздан, адамлары нәхейлі қалқынырып, қызуландырып болыр. Олары білен президент тарапынан берілінен юрдың сайлау комиссияты, либерал шерттер барыда пікір етмәгі ойлынмағы, хеммелерден аз, хеммелерден пес дәрежеде айғыд едіп білер. Әдірлікше Түркменстанны либерал шерттердің бір адам чүйіндер өділі, екі кіші чүйін бар. Бұ бір тараптан либералығы екінші хақиқы мысалын юртты бардығы үшін қоуи. Йөні мұның ікінші тарапы хасава алынмияр, күррің әділмияр. Шейлі ғийшықлық, шының ялы ұлы тапауыт білен, граждандарың көплігін чекмек арқалы ұлы кем хақиқы планынар дүзмек, олары амала ашырмақ, хәкіметлері ағыр болар. Пропагандистік шоғынларың арқасынны гірлінінің қоусы йоқ. Йөні ода вақытлайын. Мүйімөтшөр ұлы тұтымлар, әгіртлік барыдағы яңрамалар, иілін көз алынны дудағын олып барияр. Іне, хәкіметтерің ісілемеген шу процесіне граждандарың көплігі қошылияр дейп, постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.